Азатлык радиосун сөйлөйм. Бүгүн 14 январ жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Казакстан парламенти референдум уздырып, президент Нурсултан Назарбаев вакалетлерин узайтуу мүмкүнчүлүгү берүүчү канун ырастады. Европа Бирлиги менен Азербайджан газ өткөргүч проекти турунда жаңы келишүү имзалады. Татарстанның ілкі мүфтей Ғабдулла Ғалиуллин, мүфтей Ғысман Исақи вазифасынан қуаты босым нәтижесінде кетті деп есепли. Башқұртстандағы татар жәмәғатшілік ұйышмаларының Башқұртстан татарлары деп есімленген ортақ бірлігі рәсми тіркелу ұзды. Тапшыруына соңғы хабарлар білен башлайбыз.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хайырлы кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, бір неше мөһим хабарның кыскачасы. Америка Кушма Штатлары хукук яклаучысы сенатор Бенджамин Кардин мәхкәмәнең Немцов шикаятын кире кагуын кискен тәнкыйтләп чыкты. Русияның Дәүләт Думасы стратегик корал килешүенә үз шартларын өстәп, аны икенче укылышта кабул итте. Туниста урам җыены көч кулланылып таратылды, сәяхәт ширкәтләре туристларны илдән чыгара. Шимбә Мәскәүдә Спартак җанатарын искә алу җыены үтәчәк. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Танылган хукук яклаучы АКШ Конгрессы каршындагы Американ Хельсинки комиссиясе башлыгы сенатор Бенджамин Кардин Мәскәү мәхкәмәсенең Борис Немцовның кулы алынуын кануны дип тапкан карарын кискен тәнкыйтләп чыкты. Кардин шулай ук 31 декабрьдә урам җыенында катнашкан сәясәтчеләрне кулга алуны хөкем итте. Сенатор Немцов шикаятын кире каккан хөкемдар Елена Сташинаны АКШка керүе тыелган кешеләр исемлегенә кертергә тәкъдим итте. Бу исемлеккә Hermitage фонды юристы Сергей Магницкийның Мәскәү изоляторында үлүенә катнашы булган Россия рәсмиләре кертелгән. 2009 елда Сташина Магницкийның төрмә хезмәткәрләренең аңа медицина ярдәме күрсәтүдән баш тартуына мәхкәмәгә биргән шикаятне кире каккан иде. Россия Дәүләт Думасы Россия белән АКШ арасында стратегик һөҗүм коралларын кыскарту турындагы килешүгә үз тәкъдимнәрен кертте. Бүген килешү үлгесе икенче укылышта тикшерелде һәм кабул ителде. Килешүгә Россия ягы үз шартларын өстәде. Аерым алганда, Россия үзенең саклану сәләте яки иминлегенә зыян тудырган ракетадан саклану система төзелә башласа, килешүдән чыгу хукукын калдырды. Узган елның язында АКШ һәм Россия президентлары кабул иткән килешү ике илнең дә стратегик һөҗүм коралларын 30%-ка киметүен күздә тота. Узган ел азагында килешүне АКШ сенаты раслады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Казахстан парламенты Нурсултан Назарбаевка 2020 елга кадәр президент булып калырга рөхсәт итүгә юл ачкан канунны раслады. Канунда илнең беренче президентына ил башы исемен бирү һәм аның вәкаләтләрен референдумда озайту мөмкинлеге каралган. 70 яшьлек Назарбаев Казахстан белән 20 елдан артык җитәкчелек итә. Тунис башкаласында полиция җыелган халыкны бүген дә күзне яшьләндерүче газ сибеп таратты. Тунис қаласында илнең ішкі ішләр министрлығы қоршында жиылған 5000 ләп кіші президент Зин Әл-Әбидин бен Алимнің орнынан кетуін тәләп етті. Урам жиынында қотнашушылар президент нәсілі иліні тарқатты, нәтижеде ашамлықларға бәйелер һәм ішсізлік үсі әдіп білдірді. Саяхат шеркетлері Тунистан туристларыны шығара башлады. Хұқуқ яқлаушылар күш қолдануда 66 кіші хәләк болды деп білдірді. Россия хөкүмәте идарәсендә эшләүчеләрнең саны быел 5%-ка киметеләчәк. Киләсе 2 елда хөкүмәт тагын 15%-ка кыскартылачак. Бу турыда күрсәтмәгә премьер-министр Владимир Путин кул куйды. Медведев ел башында хөкүмәтне кыскарту турында фәрман чыгарган иде. Кыскартулар шулай ук Баш прокуратура, тикшерү комитеты, хисап палата, Үзәк сайлау комиссиясе һәм Федерация шурасында да көтелә. Россиянең федераль иминлек хезмәте Көньяк хәрби бүлгәсендә хезмәт иткән өлкән лейтенант Давид Алиев һәм аның әнисе Ирина Алиеваны кулга алып, дәүләткә хыянат итүдә гаепләү белдерде. Россиянең махсус хезмәтләре хәбәрләренә караганда, Давид Алиев Грузия кушуы белән яшерен мәгълүмат җыйган, әнисе ул мәгълүматны Грузиягә тапшырырга тиеш булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
15 ғинуар Мәскәуінің түньяғында Спартак жанатары Егор Свиридов үліміне 40 күн тулу ұңайынан аны іске алу шарасы өтешек. Башқаланың түньяғ бүлгесі башлығы орынбасары Иван Клименков сөзлеріне қарағанда, бұл футбол тақымының бұл жиынға қотнашы йоқ. Спартак жанатарлары бұл шара турында білмей. Шараны ойыштырушылар онда жиылушыларыны саяси һәм милләтчел шиғарлар алып килмәскә шақырды.
Мы призываем участников нашего мероприятия отказаться от политических лозунгов, от политической символики. Данная акция, она приурочена...
Шара тыныш үтеп, Егорны иске алып шешеклер салырбыз деп ойлайм. Хакимиятлерге біз илдә булган фажигалы вакыйгаларны онытмыйбыз деп иске төшерербез. Бу үш чиратында яшьләр сәясәтен һәм тәртип саклау сәясәтендә үзгәрешләргә китерсен иде, диде шараны оештыручыларның берсе Яблоков иркасы агзасы Артур Гараховский. Егор Свиридов 6 декабрь көнне Мәскәүнең дөньяғында хәлак булды. Дистәләп кеше катнашкан бәрелеш вакытында чыгышы белән Кабарда Балкар Республикасыннан булган Аслан Черкесов Свиридовка берничә мәртәбә пистолеттан ут ачты. Нәтиҗәдә Свиридов шунда ук үлде, аның танышы яраланды. Черкесов кеше үтерүдә гаепләнде, әмма мәхкәмәдә ул үз-үзен саклау өчен атканын белдерде. Свиридов үтерелгән бәрелештә катнашкан тагын бер кеше кулга алынган. Ул Дагыстаннан Акай Акаев исемле кеше дип хәбәр ителә. Тагын бер кеше Рамазан Утарбиевне эзлиләр. Италия премьер-министры Сильвио Берлускониға яңа җинаятьләр кылуда гаепләүләр белдерелде. Милан прокуратурасы Берлусконина эшендәге вәкаләтләреннән файдаланып, яшь кызларны фахишәлеккә мәҗбүр итүчеләр исемлегенә кертте. Прокуратураның премьер берничә мәртәбә 18 яше тулмаган Кәримә Әлмәхрук исемле фахишә белән очрашкан дигән мәгълүматы бар. Бу исә җинаять санала. 2010 елның маенда полиция кызны кулга алгач, Берлускони полициягә шалтыратып аны иреккә чыгарырга кушкан. Белдерелгән гаепләүләргә дәлилләр җитәрлек дип табылса, Берлускониға күп еллык төрмә җәзасы яный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның элекке мөфтие Габдулла Галиуллин, мөфтие Госман Исхакый вазифасыннан куаты басым нәтиҗәсендә китте дип белдерә. Габдулла Галиуллин белән әңгәмә һәм башка темалар Казахстанда референдум уздырып президент Нурсултан Назарбаев вәкаләтләрен узайту кануны турында сөйләгәннән соң булар. Қазақстан парламенті Ике Пулатның ортақ отырышында ел конституциясына өзгерістер кірту қанунын растады. Оның негізінде референдум өздіріп, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өкілеттілігін ұзайту көзде тұтылды. Ілгірек Назарбаев референдумнан бас тартқан еді. Парламент президент ветосын кері қақты. Толығырақ айтып, Ландыш Харасова сөйлей.
Шулай итеп, Нурсултан Назарбаев 80 яшына кадәр Казахстан президенты итеп калырга мөмкин. Җымга көнне ил парламенты сайлау нигезендә түгел, ә референдум уздырып Назарбаевны 2020 елга кадәр үз вазифасында калдыруны истә тоткан канун раслады. Бу карар бер көнне дә аптырашта калдырмады, чөнки аның шулай тәмамланачагы алдан ук фаразланган иде. Назарбаев узган атнада президентлыгыннан баш тарткач оппозиция моны күз буяу дип атады. Һәм алар әлеге хәрәкәт инде баштан ук президент идарәсендә хәл ителеп куйган. Жымға күнні парламенттағы екі пулатының ортақ отырышында негізді президент тарафлы Нұр Отан фирқасы һәм Назарбаевқа яқын депутатлар қотнашты. Хамалар бірдем рәуіште Назарбаевның референдум ветасын кері қаққан қонуынны қабыл етті. Бір күн әліккіне Қазақстан өзек сайлау комиссиясы референдум ұздыру үшін 5 миллион имза жиылуын, яғни елдегі халықтың жартысынан көбірегі бұл шараны яқлауын айтты. Бүгін парламент отырышында мәжіліс спикері Урал Мұхамеджанов нәқ шуңа басым ясады.
Құрметті әріптестер, біз бүгін шын мәнінде тарихи заң қабылдадық. Ол қазіргі президент.
Біз бүгін тарихи қарарны қабыл еттік. Ол қазіргі президент вәкілетлерін референдум негізінде азайтуны көздеді. Шулай етіп 5 миллионнан артық халықтың тілегін тұрмышқа асыру үшін барлық мүмкіндіктер де тудырылды, деді Мұхамеджанов.
Іске асыру үшін барлық мүмкіндіктер қамтамасыз етілетін болады.
Бу атнада оппозиция вәкилләре кытылачак референдумга каршы чара уздырды. Алар анда демократияның җирләнү символы буларак табут алып чыкты. Полиция бу кешеләрне тиз генә тоткарлап, хокук саклау бүлегенә озатты. Интернет сәхифәләрдә кешеләр аларга эш югалту яки укудан куу белән янап кишләп имза куйдыруы хакында яза. Кайберләре хәтта җыелган 5 миллионнан артык имзаның дөреслегендә шик белдерүен әйтә. Теркәлмәгән алга оппозиция партиясе җитәкчесе Владимир Козлов үзгәрешләр кирәклеген ассызыклады.
Я не знаю, что президент Назарбаев сделает. Я знаю, что
он... президент Назарбаев нәрсә эшләячәген белмим, әмма нәрсә эшләргә тиешлеген беләм. Ул парламентны тарқатырга һәм яңа сайлау игълан итәргә тиеш. Шуннан соң 2012 елда президент сайлауында катнашырга зарур.
Потом пойти на выборы президента в 2012 году.
Козлов сүзләренчә, сайлау урына референдумны тәртү бу 2012 елда узарга тиешле булган президент сайлауы нәтиҗәсенең уңышлы булачагыннан икләнү. Ул җәмгыять хәзер бик тиз үзгәрә һәм алар файдасына түгел дип саный. Шулай ук Азат партиясе рәисе Җармахан Туякбай сайлау уздырганда Назарбаевның гынахсызлыгына тапчырга мөмкин дип бара. Шуңа алар бу хәлдән чыгу өчен референдумны тәкъдим иткән ди ул. 4 декабр көнне Кушма Штатлар демократик сайлау уздырмыйчагына Назарбаев вәкаләтләрен зайтуны тәнкыйтьләп чыккан иде. Алар бу илдәге демократия үсешенә аяк чала дип саный. Референдумнан тыш җомга көнне парламент кабул иткән канунда Назарбаевка ил башы исемен беркетүдә истә тотыла. Хәзер Назарбаев аны я имзаларга, я референдумга җибәрергә тиеш булачак. Референдумның кайчан узарга мөмкинлеге әлегә билгеле түгел, әмма ул үткән чиракта инде аның нәтиҗәсен хәзердән үк чамаларга була. Назарбаев инде 1991 елдан бирле Казахстан президенты вазифаларын башкара. Ул әлеге вазифага 3 тапкыр сайланды һәм 1 тапкыр 1995 елда аның вәкаләте референдум нәтиҗәсендә зайтылды.
Казахстанда референдум уздырып президент Нурсултан Назарбаев вәкаләтләрен зайту канунын раслау турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанда кайберәүләр мөфтий Гысман Исхакый вазифасыннан үз теләге белән китмәде дип саный. Элекке мөфтий Габдулла Галиуллин Исхакыйга куаты басым ясаганнар дип белдерә. Татарстан диния нәзәрәтенең 13 гыйнварда узган чираттагы пленумында 1992-98 елларда республика мөфтие булган Нурулла мәчте имам хатыйбы Габдулла хәзрәт Галиуллин дәүләтне дин эшләренә тыкшынуда гаепләде һәм демократия җитми дип белдерде. Габдулла Галиуллин белән Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Саша Долгов сөйләшә.
Габдулла хәзрәт, Госман Исхакый ни өчен мөфтилектән китәргә булды дип уйлыйсыз?
Нәрсә киткәненә, ни өчен киткәненә без үзебез дә гаҗәпкә калдык. Ул безгә беребезгә дә сәбәбен әйтмәде. Но минем уйлавымча, аңар бик каты басым булган. Чөнки 4 елга сайланган мөфтиебез бер елда үзенең вазифасын үти алмады. Үзенең вазифасын үтәргә мөмкинчелек бирмәгән сәбәпле киткәндер дип уйлыйм. Менә минем шундый бер фикерем. Бу мәсьәлә буенча ачык пленумда ул аның турында берсә әйтмәде. Менә мин китәм, риза бахил булыгыз дип шулай итеп бик матур итеп кенә чыгыш ясап китте. Пленумны дәвамында катнашмады. Үз чыгышын ясады да, шул чыгышын ясагандан соң чыгып китте. Шуның өчен безгә бер бик гаҗәеп нәрсә булды.
Ә менә мөфтигә кем басым ясаган, Мәскәүме, Казанмы?
Минем уйлавым буенча, хәзер бөтен Россия буенча мөселманнарга һөҗүм башланды. Чөнки Совет мөфтие Россиядә районы дингәдә дөреслекне, хаклыкны әйткән өчен басым башланды, басымна түгел. Хәтта аңар бер параллель яңа дини оешма оештырдылар. Кайчан мөселманнар хаклыкны дөрес әйтә башлыйлар икән, бу әйтик хөкүмәткә ашамый. Бүгенге көндә Татарстан дини нәзарәте Осман хәзрәт Исхакый куасында эшләгән дини нәзарәт бу Рәсәйдә ин нишкәгә әйтим инде, ин кечле дини оешмаларның берсе иде. Чөнки менә мәчетләр саны белән түгел, укыта торган мәдрәсәләр куятлары бар, Российский Фан университет. Аларга кемгәдер бик ашамый, Ислам дине үсеше. Гомумән үсеше. Чөнки бер ислам ишмалары, бер мәчет урамнарга чыгып, урыслар казандан китегез. Бу казан татарлар ишенене дигән бер инди шундый мөрәҗәгать белән бер кашанда чыкканнары булмады. Ә без Москвада күрәбез, андый чыгышлар булды. Хәтта без татарлар бу Россия дәүләтендә яшәгән милләт, без читтән килгән милләт түгел. Без үзебезнең Россияне үзебезнең ватан итеп саныйбыз, ләкин бу көндә кемдер дин мәсьәләсе дингә каршылык күрсәтеп, мөселманнарга һөҗүм итеп, мөселманнардан бәлки җавап көтәләрдер.
Габдулла хәзрәт, шулай да бит сез мөфтинең җизнәсе менә үзара сөйләшкәндә, шәхси сөйләшүләрдә ул менә китәсен хәбәр итмәдеме сезгә?
Бу кинәттән генә булды. Саша башы әйтте, мин сәлам үзеңне беләм. Бер кешегә дә әйтмим диде дә шуңадан шул бетте.
Ә бу ни менә аның сәламәтлеге какшау турында да әйттеләр. Бу дөреслеккә туры киләм?
Юк, менә бүген дә чыгыш ясады. Бик матур, бик яхшы, сау сәламәт, күңелле кеше. Юк, 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 юк.
Ә Габдулла хәзрәт, үзегезне мөфти итеп тәкъдим итү ягын ничек карыйсыз?
Исән-сау булсын, үземне мөфтилеккә чыгам.
Ә менә корылтайда көндәшләрегез кем булыр дип уйлыйсыз, оппонентларыгыз?
Көндәшләр Илдус Фаид мөмкин булырга. Танкым мөмкин чыгар, Камил Бекшинтаев чыгарга мөмкин, Абдулхамид Динатуллин чыгарга мөмкин, танкым бар. Бүтән уйлар күрмәм дип тә әйтәсем килә, чөнки күбесе балан кешенең укулары, белемнәре юк, уку йортларын тәмамламаганнар, мулла булып эшләмәгәннәр, алар бар күбесе. Фәкать чама-чапан киеп кенә мулла булып булмый.
Габдулла хәзрәт, шулай да сез берничә тапкыр мөфти булырга тырышып карадыгыз. Бу юлы җиңеп чыгуга ниндидер ышанычыгыз, өметегез бармы?
Мин җиңеп чыгуда дип әйтмим. Бүгенге көндә, менә бүгенге көндә, менә бу хәлдә, менә күз алдына китерәсезме сез? Татарстан дини нәзәрәтенең пленумы булды. Әйме? Пленум Татар дини нәзәрәтенең бинасында булды. Бина янында милиция машинасы басып тора. Бина янында милиция. Бина эшендә. Җыелыш бара торган, пленум җыелышы бара торган җирдә 2 милиционер басып тора. Шуның өстенә формасыз, гражданский форма дип әйтик, менә костюмдә, чалбарда, куртка, безнең дин нәзәрәттә, дин эшләрендә бөтенләй катнашмаган кешеләре катнашты. Бу аларның килүе нәрсәгә? Безне моларны куркытыр өчен. Әгәр дә менә мондый хәлдә милиция катнашу, ФСБның катнашу, дин эшләре, хөкүмәт эшләренә, безнең дин эшләренә катнашкан вакытта бер кайчанда хакыйкатьтә сайлаулар булачак түгел. Хакыйкатьтә бер кайчанда бу дөрес сайлаулар булачак түгел. Чөнки молаларны куркыту, милиция килү нәрсәгә? Без бит молалар теге бандитлар түгел. Аларның килүе безне куркытыр өчен. Шуның өчен менә без бүген киңәштек, әле бу пленумда моңлар белән киңәшләрен үткәрдек. Бар эш юл. Тиз катнашабыз. Әгәр дә съезд, милиция вәкилләре, ФСБ вәкилләре, хөкүмәт вәкилләре бу съездга керешеп итсәләр, ул вакытта без Татарстан дини нәзәрәтеннән чыгабыз. Мәчетләр. Татарстан дини нәзәрәтеннән чыгып, бүгенге көндә булган нинди булса да берләшмәгә керәбез, әйтик, Совет муфтиһы, анда или Москвадә тагын ачылган российский бар оешмалар, Талгатныкенәме, анда Горки өлкәсендәме, кайсына керергә юл бар, һәм тагын бер юл бар, нәрсә? Үзебез яңадан башка дини нәзарәт оештыру. Шуның өчен менә шундый киләчәктә шундый нәрсәләр мөмкин әмәлгә ашыга, әгәр дә хөкүмәт тарафыннан безнең эшебезгә милиция һәм ФСБның тыгылуларын туктатмасалар. Менә бу минем актык сүзем сезгә.
1992-98 елларда Татарстан мөфтие булган Нурулла мәчте имам хатыйбы Габдулла хәзрәт Галиуллин белән Саша Долгов сөйләште.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гөрләнү дә куркалар, нәгәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Европа рәсмиләре энергия өлкәсендә Россия газ үткәргечләренә көндәш проектларны табигый газ белән тәэмин итәргә мөмкин илләр белән сөйләшү өчен Азербайҗан һәм Төркменстанга сәфәр кылды. Сәфәрнең беренче тукталышы Азербайҗанда Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Барозу белән Азербайҗан президенты Илһам Алиев яңа газ килешүен имзалады. Брюссель төбәктәге килешүнең көньяк коридоры проектларын гамәлгә ашыру өчен мөһим адым булуын белдерә. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Барозу белән Европа Берлегенең энергия эшләре вәкиле Гюнтер Оттинга Европаның табигый газда Русиягә булган бәйлелеген киметү максатында пәнҗешәмбе көн Каспий сәфәрен башлады. Сәфәрнең беренче тукталышы Бакыда узган сөйләшүләрдән соң Европа Берлеге комиссиясе башлыгы Мануэль Барозу белән Азербайҗан президенты Илһам Алиев яңа газ килешүенә кул куйды. Килешү буенча Азербайҗан Европага газ тәэмин итәчәк, Европа исә Азербайҗанга үз базарын ачачак. Килешүдән соң чыгыш ясаган Европа Берлеге комиссиясе башлыгы Мануэль Барозу: "Бу зур бер вакыйга. Бу килешү Каспий газын Европага җитәчәк. Аңлата, көньяк коридор проектларын гамәлгә ашыруга мөмкинчелек бирә. Ләкин газның кайсы үткәргеч аша барачагы әлегә билгеле түгел. Көньяк коридор бер ничә газ үткәргеч проектын үз ишенә ала. Алар арасында Набукко, Төркия, Греция, Италия газ үткәргече, Ак агым һәм Адриатик газ үткәргеч проектлары керә. Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Барозу сәфәр алдыннан ясаган чыгышында Азербайҗан белән Төркменстаннан газ сатып алуының төп максат булуын әйткән иде. Шул исәптән Набукко проекты мәсьәләсендә дә билгеле эшләр башкару кирәк дип үстәде. Азербайҗаннан алынышак газны Европага ташыячак барлык газ үткәргечләр проекты Төркия аша узачак. Азербайҗан газын Европага кайсы проект аша үткәреләше мәсьәләсе әле ачыклык кертелмәсә дә, соңгы килешү белән Азербайҗан көньяк коридор өчен газ тәэмин итәчәген белгертте. Бу Европа өчен зур вакыйга, чөнки Брюссель рәсмиләре сәфәр алдыннан Каспий илләре, ягъни Азербайҗан белән Төркменстан газ сатарга күндерү авыр булачак дигән карашта иде. Ләкин асыл проблема тарафлар үз арасында килсә дә, газны үткәрәчәк проектлар әле әзер түгел. Бигрәк тә Набукко проекты башланмаган. Моның сәбәбе төрле Европа рәсмиләре арасында бәхәскә бәйле. Ягъни килешүне тәэмин иткәннән соң гына проектны төзү кирәкме, әллә башта проектны төзеп, аннан килешү төзү кирәкме дигән бәхәс. Бу очракта соңгы бәхәс үзен күрсәтте. Газ табылды, ләкин аны үткәрәчәк юл төзелмәгән. Ләкин Европа газ белән тәэмин иткән беренче ел Русиянең дә Төньяк агым һәм Көньяк агым кебек үз проектлары бар. Русия премьер-министры һәр фырсатта Набукко өчен газ табу һәм аны гамәлгә ашыру мөмкинчелеге бик аз булуын әйтеп килә. Хәзер Европа рәсмиләре Каспий сәфәренең икенче өлешендә Төркменстанда рәсмиләр белән газ тәэмин итү турында сөйләшүләр алып бара. Азербайҗан белән Төркменстан икесе дә Русиягә газ сата. Гадәттә бу ике ел Европа проекты сәбәпле Русия белән араларны үзергә теләмәс иде. Шулай да Төркменстан очрагында Европа Берлеге өчен өмет ишеге ачыгырак кебек. Чөнки соңгы ике елда Русия белән Төркменстан арасында газ сәүдәсе мәсьәләсендә низаклар дәвам итә. 2009 елда Русия Төркменстаннан газ алуны киметкән иде.
Европа Берлегенең Русия энергия чыганакларына бәйлелекне кимет утырышлыкларына Мәтин Карышмас тукталды.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Европа Русия газына бәйлелектән котылырга тырышканда, Русияның үзендә бензин бәяләре арту халыкның кесәсенә суга. Казаннан авылга кайту кайберәүләр өчен чирек бәягә кыйммәтләнә. Татарстанда көпчілік бензин салу орындарында 1 литр яғылық баясы 23 сумға яқынлашып келе. Бензиннің бұлай қибатлануы республикада шәһәрләр арасында юл бәйелерінде 25%-ға арттырған. Бұл мәселені бүгін Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир тикшерді.
Қазанда бірнеше автовокзал болуға қарамастан, халық ауыл районларға шәхси машиналарында кіші ташушылар білен қайтуны үстін көре. Бұл машиналарды қайту автобустарға қарағанда біраз қымбатырақ болса да, таксилар жолаушыларны оңайлы шартларда үйлеріне қадар үк алып қайтып қоя екен. Тек соңғы араларда бензин бәйелерінің қымбатланып кетуі себепті бұл ішмәкерлер де жол бәйелерін арттырған. Yol yürüyüşlerinin kaybirleri bundan zorlansa da, kaybir yolçular benzin beyelerin arttırudan olarına tügil hükümetine kayıplı. Eytik, yana yıla kadar Kazan'dan sabahı 150 sumga kaytı bulsa, hazirinde bu ara 200 sumga tüşe. Tileşege ise 130'dan 150 sumga kütarilgen. Şalığa kaytı elege 400 bulara kala bire. Lakin onda da beye kütarileşekti kaybir şoförler. Қазанның Совет майданындағы тоқталышта қайтушылар баштарық әлләне көрінмесе де, тұра бара туған яқларына қайтушылар жиыла да башады. Көресің, оларда белгілі бір уақытқа қарап шағадыр енді. Қайбір таксистар, хәтті Қазанның қайтушы өз юлшыларына кісі телефонынан шалтыратып, келіп жетулерін де білдіріп алды. Барысы да бензин бәйелерінің артуынан зарланды. Саба Қазан маршрутында кіші үртуші Илгиз есімлі шофер бензинға, газға бәйлер артса да, халық бары бір үрмей тұрмайды.
Илгиз әфен өлесіз, Сабадан Қазанға кіші тарсыз шығай бет? Бензин бәйлері соңғы араларда орта башады. Бензин бәйлері орткаш, юл бәйлері де орта ма?
Орта енді, шоғана қара барда біздің бәйлер деген. Газ баясы да артты. 10 сум 90 тиеннен заправлять әйтейік Қазанда міне бұл салқы неінді. Қазір онда 15 сумға міне батланды. Бәйелер артта, күрге күн артта бәйелер.
Әлек мүше сұрмайды сіз көпмеге ташиды?
150-ге ташиды дейік. 3 жыл бойы бәйен арттырған болмады міне. Қазір 3 жылдан соң жыл міне. Қазір 200-ге көтерді кенді.
Мәжбүр қалдыңыз ба?
Мәжбүрі, мәжбүрі арттырасың. Аға қарап зарплата кішінің артмай.
Кішілер сіз алғашын үйлеріне хәтта алып қайтасыз.
Обязательно. Обязательно қайда қошалар, шында қайтарып қоямыз.
Қанағат мысың?
Болат қанағат. Бұл шыдай бір еленгештей қазір таксиландай уже автобусға отырасы келмейдейлер.
Автобус енді олай ташы бермейдер енді.
Жоқ енді автобус, қай енді автобус. Автовокзалдан алып кетеді, автоцентрда қайтарып қоя енді. Но автобусға қарағанда бүтін жеңіл машина все-таки жылы да удобный дағын.
Әмін бұл халық мына 150 сомнан 200 сомға көтергеш андай қанағатсыздық болмады ма?
Өзгіне енді бәрібір де арасында бар, но оңнаушылар болды енді, оңнаушылар да бар. Қайғырмаңыз, жоққа дейлер енді. Машинаңыз да уатылған, нете тұзғанын да білеміз, нете біз де бензинден неде газды артты дейлер. Қайғырмаңыз, сізден кетмейміз, еліміз дейлер.
Қазір енді бензин бәйелері сол нефт бәйелерінің ортуынан келеді. Нефт бәйесі кемісе, бензин де кемейшек бе?
Сөзде
жоқ. Бензин кемісе, сіздің маршрут бәйесі кемейшек?
Кемейшек, неше кемемесін енді.
Көп мұнда соң кемейшек мәселен?
Кім білейінді ана, анысын енді қарамеше, сүйгешмеше. Аны бетінде бірген әкші дүкші айтатырған вапырысы тұғыр, аны бригада білен жиылышып, жиылыр жиып, шуайтып, аны бет бәйені бетінде шуайтып арттырабыз біз.
Өзі ішігізден қанағат мысал?
Шул қалды.
Яратып ішесіз?
Яратып ішесіз, бітмесін ғын енді. Кемет қаршығына келмесін енді дейіз.
Дей Илгиз. Сабаға қойтушы юлшы Гүзел Салихова бензин бәйелерінің артуына хүкіметіне ғайыплей. Балық баштан шире деген халық мәкәлі бик дүріс әйтілген ол дей.
Бензин бәйелері арту сізген нешік тәсір етті?
Нешік тәсір етті? Машар тәсір етті енді. Машар ен, машар. Бик орға кетіш жоқ.
Сабаға әлік нешек сума ерейдіріңіз?
150 үйге ердік.
Қазір енді?
Қазір 200 мен әрмен өзімді бұл бірінші тақырғына ештім, да келдім, 150 беріп атам, 200 деп тұрам, мен өзімді шақаттым еді. 90 күні деген мәші білмәді мейді.
Гүзел ханым, мына нәрсе іштері керек соң бұл бензин бәйелерін арттырма үшін неше ойлайсыз?
Ең халық тілінде бар бит әлі балық башының шері деген нәрсе, міне шул нәрсе аңлағансыздыр енді. Дұрыстырегі хүкіметтен бұшара керек деп ойлаймын мен. Онда система шықты дұрыс түгел. Олар ышқындыралар бәйені хаман бара бетін ұғытыға кете бәйе кіші ғайыплы түгіл бетін. Басы халық ғайыплы түгіл. Кімдір ала мәселен зарплатамына 100 мүн, кімдір ала 4 мүн дай көзі бетін ғайыма. Шуын мүні? Системаны өзгәлдіра керек, система дұрыс түгіл бізі. Мен шуай деп ойлаймын, бір кімсі жоғарыдан келеді, төбеннен келмей. Аны просто халықтың ғайыплысы түгіл. Ана таксисына ғайыплы бұны, потому что таксисына бар, аның жолы шуңа бәйленді ол. Онда арттырайын мәжбүр болайын оны арттырған. Потому что үйінде тұрсам, оның арты, оның тұжы продукциясы арты. Вот башыннан керек, баштан бар, шықтар ойларға керек. Иқтибар етерге керек біздің башықларға оқын халге.
Дей Салихова.
Қазанның Совет район Совет майданында юлшылар һәм машина йөртүчеләр белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстандагы татар җәмәгатьчелек оешмаларының Башкортстан татарлары дип исемләнгән уртак берлеге рәсми теркәлү үтте. Татарстан экология министрлыгының еллык утырышында республикада һаваның пычрануына каршы чараларга зур әһәмият бирелде. Татар җәмәгатьчелеге хакимият Казан урамнарына күренекле татарлар исемнәрен бирмәскә тырыша ди. Казанда яшәүче сугыш ветераны Мулла Нур Габдрахманов үзенең инвалид арбасы һәм дарулар белән тәэмин ителмәүенә зарлана. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Танылган хукук яклаучы АКШ Конгрессы каршындагы Американ Хельсинки комиссиясе башлыгы сенатор Бенджамин Кардин Мәскәү мәхкәмәсенең Борис Немцовның кулга алынуын кануни дип тапкан карарын кискен тәнкыйтьләп чыкты. Сенатор Кардин Немцов шикаятын кире каккан хөкемдар Елена Сташинаны АКШка кирүе тыйылган кешеләр исемлегенә кертергә тәкъдим итте. Русия Дәүләт Думасы Русия белән АКШ арасында стратегик һөҗүм коралларын кыскарту турындагы килешүгә үз тәкъдимнәрен кертте. Бүген килешү өлгесе икенче укылыш тикшерелде һәм кабул ителде. Килешүгә Русия ягы үз шартларын өстәде. Аерым алганда Русия үзенең иминлегенә янаган саклану система төзелә башласа, килешүдән чыгу хукукын калдырды. Казахстан парламенты Нурсултан Назарбаев 2020 елга кадәр президент булып калырга рөхсәт итүгә юл ачкан канунны раслады. Канунда илнең беренче президентына Илбашы исемен беру һәм аның вәкаләтләрен референдумда узайту мөмкинлеге каралган. 70 яшьлек Назарбаев Казахстан белән 20 елдан артык җитәкчелек итә. Тунис башкаласында полиция җыелган халыкны бүгендә күзне яшьләндерүче газ сибеп таратты. Тунис каласында илнең эчке эшләр министрлыгы каршында җыелган 5000ләп кеше президентның урыныннан китүен таләп итте. Сәяхәт ширкәтләре Тунистан туристларны чыгара башлады. Хукук яклаучылар көч куллануда 66 кеше һәлак булды дип белдерде. 15 гыйнвар шимбе көнне Мәскәүнең төньягында Спартак җанатары Егор Свиридов үлеменә 40 көн тулуыннан аны искә алу чарасы үтәчәк. Башкаланың төньяк бүлгәсе башлыгы урынбасары Иван Клименков сүзләренә караганда, бу Спартак футбол такымының җыенга катнашы юк. Спартак җанатарлары бу чара турында белми. Чараны оештыручылар анда җыелучыларны сәяси һәм милләтчел шигарьләр алып килмәскә чакырды. Италия премьер-министры Сильвио Берлусконига яңа җинаятьләр кылуда гаепләүләр белдерелде. Милан прокуратурасы Берлусконина эшендәге вәкаләтләреннән файдаланып, яшь кызларны фахишәлеккә мәҗбүр итүчеләр исемлегенә кертте. Белдерелгән гаепләүләргә дәлилләр җитәрлек дип табылса, Берлусконига күп еллык төрмә җәзасы яный. Европа Берлегендә 2010 елда машина сату 5%-ка кимегән. Бу хакта машина төзү ширкәтләренең Европа ассоциациясе хәбәр итә. Германиядә 2009 ел белән чагыштырганда машиналар 23%-ка азрак сатылган. Бу илдә 9 ай дәвам иткән иске машиналарны ташламалар белән яңаларына алмаштыру кампаниясенә бәйле булды. Әлеге компания кысаларында 5 миллионнан артык машина сатылган. Россия хөкүмәте идарәсендә эшләүчеләрнең саны быел 5%-ка киметеләчәк. Киләсе 2 елда хөкүмәт тагын 15%-ка кыскартылачак. Кыскартулар шулай ук Баш прокуратура, Тикшерү комитеты, Хисап палата, Үзәк сайлау комиссиясе һәм Федерация шурасында да көтелә. Россиянең федераль иминлек хезмәте Көньяк хәрби бүлгәсендә хезмәт иткән өлкән лейтенант Давид Алиев һәм аның әнисе Арина Алиевна, Ирина Алиевна кулга алып дәүләткә хыянәт итүдә гаепләү белдерде. Россиянең махсус хезмәтләре хәбәрләренә караганда, Давид Алиев Грузия кушуы белән яшерен мәгълүмат җыйган, әнисе ул мәгълүматны Грузиягә тапшырырга тиеш булган.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlyk.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанда яңа елның беренче көннәрендә наркотик сатучы төркемгә берләшкән 100ләп кешенең тоткарлануы наркотиклар әйләнешен контрольдә тотучы федераль хезмәтнең оешканнан бирле иң зур уңышы дип атала. Мәскәүдәге хезмәткәрләр килеп тормар иткән бу төркемдә барлыгы 200ләп кеше булган диелә. Башкортстандагы татар җәмәгатьчелек оешмаларының Башкортстан татарлары дип исемләнгән уртак берлеге рәсми теркәлү үтте һәм хәзер республиканың районнарында үз бүлекчәләрен булдырмакчы. Бұлар хақында Уфадан Фәнис Фәтхи сөйлей.
Башқұртстанда әфиун сәудәсе белән шөгыльләнгән 100-гә якын кешенең кулга алынуы республика җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгендә кала. Мәскәүләр Уфага килеп тәртип урнаштыра. Наркотиклар әйләнешенә контрольлек итү федераль хезмәте көчләре Уфада һәм тагын берничә шәһәрдә бер наркокартелгә берләшкән 100-гә якын кешене яңа елның беренче көннәрендә бер юлы кулга алды. Бу берләшмәгә җәмгысе 200 тирәсе кеше җәлеп ителгән дип белдерелә. Әлеге махсус операцияга әзерлек күпкә элегрәк башланган булган. Бу хакта мәгълүматлар күп түгел. Шулай да әлеге Афюн сәүдәсе берләшмәсенең ни дәрәҗәдә киң җәйелеп эш алып барганын күзалларга мөмкин. Башкортстанда бер юлы шулкадәр җинаятьчене кулга алынуы наркотиклар әйләнешенә контрольлек итү федераль хезмәте тарихында иң зур уңыш дип исәпләнә икән. Әлеге берләшмә әгъзаларын кулга алынуы да Мәскәүдән килгән хезмәткәрләр оештырган. Шуша операция хакында тәфсилләрәк мәгълүмат алу өчен Азатлык хәбәрчесе наркотиклар әйләнешенә контрольлек итү федераль хезмәте Башкортстан идарәсенең матбугат сүзчесе Константин Максимовка мөрәҗәгать итте. Әмма Максимов әфәнде әлеге операция хакында мәгълүматлар бирегә үзенең дә гомумән Башкортстан идарәсе югары җитәкчелегенең дә вәкаләтле булмавын белдерде. Әлеге җинаятьчел берләшмә әгъзаларын кулга алу чараларын Мәскәүдән килгән федераль хезмәткәрләр башкарды. Шуңа күрә дә мәгълүматларны да фәкать алар гына бирә ала, диде Максимов әфәнде. Шулай да ул наркокартел эшчәнлегенә бәйле берничә санын әйтте. Әлеге җинаятьчел берләшмәгә барлыгы 200-дән артык кеше җәлеп ителгән. Наркотиклар сатудан һәр ай саен 1,5 миллион доллар кирем алына торган булган. Игътибарын җәлеп иткәне шул, әлеге җинаятьчел табышлар легаль эшчәнлеккә юнәлдерелә барган. Төзелеш эшләренә, футбол клубы, азык-төлек цехлары һәм автосервислар тотуга. Наркокартел үзе янә дә кичерәк 5 төркемгә бүленеп эшләгән һәм аларның һәрберсенең үз директоры да булган. Соңгы елларда Башкортстанда әфюннар таралуы артуы зур борчылу тудыра. Республикада 6000-дән артык кеше наркомания диагнозы белән теркәлгән. Узган елда Башкортстанда 630 миллион сумлык әфюн матдәләр юк ителгән. Әфюн кулланучылар 978 кешегә арткан. Әле бу рәсми теркәлгәннәре генә. Күпме әле аларның яшерен рәвештә һаман да үзләрен агулаучылары һәм үлемгә дучар итүчеләре. Уфа, Бәләбәй, Ишембай, Мәләүез, Стәрлетамак, Күмертау, Нефтекама, Салават кебек зур шәһәрләрдә бәлек булмаган әфюнчеләр дә арта. Әфюн сатып алырга акчалары булмаганнар җинаят юлына да баса. Былтыр Башкортстанда наркотикларга бәйле 1600-дән артык җинаят кылынган, 1300-гә якын җинаят эше кузгатылган. Җинаят очракларының күпчелегендә ер җилкенчә гаепле. Башкортстанга әфюннар Афганстан, Узбекстан, Таҗикстан тарафларыннан килә. Башка төбәкләргә алып китү өчен тәгаенләнгән әфюннар юллары да еш кына Башкортстан аша үтә. Күп кенә очракта наркотикларга контрольлек итү хезмәте көчләре һәм хокук саклау оешмалары җинаятьчеләрнең изенә төшә. Ләкин җинаятьчеләр үзләренең кырын эшләрен уңышлы аткарып чыккан очраклар да күп булуы мөмкин, әлбәттә. Әле Башкортстанда 200-гә якын кешене берләштергән җинаятьчел төркемнәрне кулга алынуы күп сораулар тудыра. Бу төркемнәр ничә ел дәвамында үзләренең кырын эшләрен аткарган? Нигә аларны моңа кадәр фаш итә алмаганнар? Һәм нигә аларны Башкортстандагы хезмәткәрләр түгел, ә Мәскәүдән килгән федераль көчләр генә кулга ала алган? Ничек кенә булса да, шушы кадәр зур җинаятьчел берләшмәнең нәкъ менә Башкортстанда үзен иркен тотуы һәм пышрак акчаларын легаль бизнеска да күчерүе республиканы бар Русияга танытты.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы татар җәмәгатьчелек оешмаларының Башкортстан татарлары дигән уртак берлеге рәсми теркәлү үтте. 13 гыйнвар көнне Уфада теркәү пулатында шушы хактагы документ тапшырылды. Әле 2004 елда ук Башкортстанда 16 татар оешмасының берләштерелгән татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге төзелгән иде. Әмма республикадагы элекке җитәкчелек дәверендәге сәяси шартларда алар берләшеп нәтиҗәле эшчәнлек алып бара алмады. Ул берлек рәсми теркәлүдә үтә алмады, рөхсәт булмады. Хәзер исә хәлләр уңайга үзгәргәч, татар оешмаларда уртак максатта җимешле эшләргә теләвен белдерә. Башкортстан татарлары берлегенә Башкортстан татар конгрессы, Башкортстан татар иҗтимагый үзәге, Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте, Ак Калфак татар хатын-кызлары ишмасы һәм башка татар ишмалары кире. Ак Калфак татар хатын-кызлары ишмасы җитәкчесе Кифая Фазлетдинова Башкортстан татарлары берлеге төзелүен хуплауын әйтә.
Бу берлекнең оештырылуына мин бик шатмын. Чөнки әлегә тиклем безнең бу татарларыбыз әле бердәмлек дигән нәрсәне белми идек дисәк тә була инде. Ә хәзер бәлки Аллаһы берсе татарлар бергәләп бергәләшеп эшләсәк, безнең бүтән нәтиҗәләребез әйбәт кенә булыр Аллаһы берсе. Бергәләп чаралар оештыру, бергәләшеп. Әлегә тиклем мин теге үзем генә оештырып йөргән нәрсәләр бар иде инде ул. Ә хәзер бергәләп оештырсак бик яхшы булар. Һәм дә районнар, особенно шәһәрләр, Уфа гына түгел, ә бөтен республика татарлары бергәләшеп эшләсәк. Әйбәт булыр, Аллаһы берсә. Мин шуңарга ышанам. Әйе, районнарыбызда бүлекләр ачылсын менә бу бердәмлек, берлекнең.
Кифая Фазлетдинова әйтүенчә, яңа берлеккә моңа кадәр элекке хакимиятләр кубызына бигән кайбер татар оешмаларының да керүе уңай күренеш. Иң үзенчәлеклесе шул, әлеге берлеккә элекке елларда гомум татар хәрәкәтеннән читтә торган, бөтен Русия ватаным коммерцияле булмаган хезмәттәшлек оешмасының Башкортстандагы бүлеге дә керде. Әлеге оешма җитәкчесе Раил Асадуллин сүзләренчә, хәзер республикага яңа җитәкчеләр килде. Һәм алар белән хезмәттәшлек итү өчен барлык татар оешмалары бер юнәлештә тату эшләргә тиеш. Әлеге берлекне төзүнең сәбәпләре хакында сөйләп, аның рәисе Рамил Бигнов безгә таркаулыкны һәм үзара тарткалашуларны да туктату мөһим дип белдерде. Беркемгә дә сер түгел, соңгы елларда республиканың рәсми хакимиятләре тарафыннан кайбер милләтләрнең шул исәптән татарларның да милли мәдәни мәнфәгатьләрен аңламау һәм аларны хәл итәргә тырышмау сәясәте алып барылды, ди Рамил Бигнов. Шушы хәл хәтта төрле татар милли оешмаларының үзләре арасында да фикер аерымлыкларына китерде. Без бер төптән җигелеп эшләргә тиеш булсак та, хакимиятләр безне үз ягына тартырга һәм бер-беребез белән шәкәштерергә тырышты. Хәзер исә республикада җитәкчелек алмашынды һәм без үз эшчәнлегебезне өр-яңа биттән башларга телибез. Без татар милли оешмаларының электән дә берләшү умтылышлары булуын күреп тордык, аның ишендә булдык, ди Рамил Бигнов. Башкортстан татарлары берлеге шулай итеп рәсми теркәлү үтте. Хәзер районнарда һәм шәһәрләрдә аның бүлекләрен ачу эшләре башланачак. Рамил Бигнов әлеге берлекнең бөтен дөнья татар конгрессы белән дә, Татарстандагы башка милли оешмалар белән дә хезмәттәшлек итәргә әзер булуын белдерә. Без Русия татарлары исеменнән оештырылучы күмәк чараларда да катнашырга, милләт мәнфәгатендә тәгаен эшләр башкарырга телибез, ди Рамил Бигнов.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанда узган Татарстан экология министрлыгының еллык утырышында республикада һаваның пычрануы иң кискен проблемаларның берсе буларак аталды. Русияның экология министрлыгы белән бергә әзерләнә торган 2013 елгы Универсиада вакытында әйләнә тирән мөхитне саклау концепциясендә дә Казанда һаваның чисталыгына аерым игътибар бирелә. Табигатькә килгән зыянны сәнәгать оешмаларына заманча җиһазлар, программалар куйдыру һәм җитәрлек күләмдә агачлар утырту аша киметеп була, диелде. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Экология министры үзенең чыгышында 2010 елда һавага химик матдәләрнең чыгарылуы 5%-ка кимеде дип белдерсә дә, Татарстанның президенты Рөстәм Миңнеханов тагы да нәтиҗәләр акшырга кирәк диде. Аның сүзләренчә, үткән 2010 елда Татарстанның эре сәнәгать оешмалары 1 триллион сумлык товар чыгарган һәм бу әйләнә тирә мохиткә тәсир итмичә калмаган. Әмма моның зыянын кимету юллары да бар, дигән Рөстәм Миңнеханов. Аерым алганда ул ширкәтләрне әйләнә тирә мохитне саклау чараларын күрүгә, итәрергә кызыктыргыч чаралар күрергә кирәк дип саный. Аерым алганда Танека нефть эшкәртү корылышы экология программаларына 27 миллиард сум акча тота икән. Сәнәгатьтән тыш һаваны пычратуга транспортта зур өлешен кертә. Экология министрлыгы утырышында чыгыш ясаганда Рөстәм Миңнеханов бөтен дөнья заманча моторлар һәм әйләнә тирә мохит мөхиткә зыян китерми торган Евро 5, Евро 6 ягулыгын куллануга күчә, ә без бу хакта сөйләшәбез генә диде. Экология министрлыгының еллык утырышына әзерләгән рәсми документларда Татарстанда Евро 4 стандартларына туры килгән ягулыкны куллану арта бара дип әйтелгән иде. Һәм һавага агулы матдәләрнең 5%-ка кимү саны да шушы ягулыкның кертелүе һәм газны чистарту газларының яңартылуы белән бәйле. Татарстан президенты Рустам Миниханов заманча ягулык булмаса да, шәһәр транспортын газга күчерү һаваның пычрануын бермә-бер киметергә ярдәм итәр иде дип белдергән. Экология министрлыгы да җәмәгат һәм хусусый автомобильләрнең һаваны пычратуга зур өлеш кертүен таный. Мәсәлән, еллык утырыш өчен әзерләнгән рәсми документта министрлык белгечләренең 2010 елның май аеннан алып октябрь аена кадәр Татарстанда чиста һава операциясын үткәрүе турында мәгълүматлар китерелгән. 100гә якын оешмада һәм зур юлларда 7000гә якын машина тикшерелгән. Нәтиҗәдә аларның 23%-ында һавага газлар чыгару күләме рөхсәт ителгән нормаларга туры килмәү ачыкланган. Казандагы зур кызыл автобуслар Евро 4 стандартына туры килә торган ягулыкта йөри дип саналса да, Татарстан башкаласында һавалар чиста дип әйтеп булмый. Татарстанның экология министрлыгының еллык утырышында телгә алынган Казанның 2013 елгы Универсиадага әзерлек вакытында әйләнә-тирә мохитне саклау концепциясендә дә транспорт китергән зыянга аерым игътибар бирелә. Урал фәнни тикшеренү институты әзерләгән бу документта Казанда юллар төзелеше бик әкрен бара, машиналар саны бик зур тизлек белән артып килә, диелә. Хисапта әйтелгәнчә, әле берничә ел элек метеорология хезмәте Казандагы һаваның пычрану дәрәҗәсен бик югары дип бәяләгән булган. Белгечләр юлларны киңрәк төзергә, берничә катлы күперләр салырга, машина агымнарын шәһәр үзәгенә читкә җибәрү мөмкинлекләрен уйларга тәкъдим итә. Шулай ук әлеге концепциядә Универсиада төзелешләре вакытында да әйләнә-тирә мохиткә шактый зыян килү куркынычы да телгә алына. Төзелеш урыннарында машиналарның, төзелеш җиһазларының эшләүе, эритеп ябыштыру, буяу вакытында да һавага зыянлы матдәләрнең чыгарылуы турында кисәтәләр. Белгәнегечә Казан су ярында гына да 45 мең сыйдырышлы стадион төзелеше көн-төн дәвам итә. Әле алга таба да тагын берничә зур спорт корылмалары төзелергә тиеш. Барлык белгечләр дә төзелеш эшләре һәм машиналар санының көннән-көн артуы аркасында килгән зыянны парклар булдыру һәм агачлар утырту гына кимитә ала дип әйтеп килә. Казан шәһәр җитәкчелеге быел бюджетка өстәмә акчалар кергән чорахта шәһәрне төзекләндерү шул исәптән агачлар утыртуга сарыф итәргә җыену турында белдергән иде. Берничә ел белгечләр Казанда парклар һәм яшеллек нормаларының 50% тирәсендә генә үтәлүен белдереп килә.
Казаннан Бикә Тимерованы тыңладык.
Азатлык радиосы.
Бу шимбә 15 гыйнварда күренекле композитор, җәмәгать эшлеклесе Нәҗип Җиһановның тууына 100 ел тула. Шул уңайдан 2011 елда үткәреләчәк чаралар арасында композитор исемендәге урам булдыру хакында да әйтелә. Әлеге урамы да Татарстан хөкүмәте имзалаган карарда юк. Татарстан җәмәгатьчелеге Казан урамнарына татар милләтеннән булган күренекле шәхесләр исемнәрен бирмәскә тырышалар дип зарлана. Наил Аланны тыңлыйк.
Нәҗип Җиһановның 100 еллыгы уңаеннан узган елның 22 июлендә үк оештыру комитеты булдырылып, башкарласы эшләр исемлеге дә төзелгән. Анда 2011 елда Казанның үзәк урамнарының берсенә Нәҗип Җиһанов исеме бирергә дигән юллар да бар. Бу эш өчен Казанның башкарма комитеты җаваплы дип әйтелгән. Казан шәһәр думасы каршындагы топонимика комиссиясе сәркатибе Инсаф Галиев сүзләренчә, Казандагы бер урамга Җиһанов исемен бирүгә килгәндә, алар тиешлесен эшләгән инде.
Согласно вот пока действующему закону, наименование улиц именами собственными.
Канун нигезендә урамнарга кеше исемнәрен кушканда министрлар кабинеты карар кабул итә. Без август аенда ук министрлар кабинетына Казанның Совет районындагы бер урамга Нәҗип Җиһанов исеме бирү үтенече белән хат җибәргән идек.
В Советском районе именем Нәҗип Җиһанова.
Сәркәт әйтүенчә, бер урамга Җиһанов исеме бирү тәкъдиме мәдәният министрлыгыннан чыкканга, алар карар үлгесен әзерләп, Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева имзалаган карар үлгесен узган елның 10 сентябрендә үк хөкүмәткә тапшырган булганнар. Әмма дәүләт шурасы секретаре Лилия Маврина тәкъдиме белән министрлар кабинеты әлегә карар үлгесен кире борган. Янәсе, топонимикага мөнәсәбәттә яңа канун әзерләнә икән, депутатлар кабул иткән, әмма бүгенгә 14 гыйнварга кадәр аны президент имзаламаган. Кабул ителә калса, асылышында урамнарга кеше исемнәре бирүне алга таба шәһәр думасы хәл итәчәк. Президент имзалаганча республика моңа кадәр булган канун белән яшәмимени дигән сорау да туа. Татар җәмәгатьчелеге милләтнең күренекле шәхесләре исемнәрен Казанның үзәктәге урамнарына бирмәскә тырышалар дигән фикердә. Азатлык радиосы сәхифәсендә Башкортстанда Фәридә Кудашева исеме мәңгеләштерелә дигән язма дөнья күргәч, быел исеме астында бер укучы Казан урамнарына исем бирүеше Людмила Андреева кулында ул шәһәр думасының махсус комиссиясен җитәкли. Берәр күренекле татар исемен Казан урамына бирү өчен кузгатсалар, ул без халыктан сораштыру уздырдык, алар моңа каршы дип юлны тумалый. Ислам университеты урнашкан мәгънәсез газовая урамына Ризаэддин Фәхреддин исемен бирүне шушы сылтау белән туктатты. Борынгы татар бистәсенә Бишбалта урамын кайтармады шундый ук сылтау белән дигән юллар язды. Топонимика комиссиясенә ризасызлар әлдән-әле язып тора икән. Галиев тәнкыйди хатлар еш була ди. Сәхифәне укучы гаепләгән Андреевны ул киресенчә татарлар яклы кеше буларак бәяләй.
Хоть у нас и председатель комиссии по топонимике Андреева.
Топонимика комиссиясенең башлыгы Людмила Андреева рус милләтеннән булуга карамастан, мин үзем күбрәк татар исемнәре булуны телим. Минем әбием татар булган дип әйтә. Безгә еш язалар һәм сүгәләр.
Сейчас нам, честно говоря, много пишут, ругают.
2005 елның декабрына кадәр Казан урамнарына исем бирү алай ук катлаулы булмаган. Карар кабул ителгән һәм исемне биреп тә куйганнар. Ә 5 ел элек кабул ителгән канун нигезендә халык фикере дә исәпкә алынырга тиеш икән.
Те постановления, которые принимает глава администрации в августе там 2005 перед тысячелетием, многие улицы были переименованы. В частности, вот Рустем Яхина появилась улица.
Казанның 1000 еллыгы алдыннан август айында хакимият башлыгы карары белән күп кенә урамнарның исемнәре алыштырылды. Рустем Яхин, Гаяз Исхакый һәм башка исемдәге урамнар барлыкка килде. 1000 еллык алдыннан Новокремлевскаяны Ташаяк дип үзгәрттеләр. Ул вакытта халыктан сорашу кирәкме иде? Җитәкчелек әйттеме? Шуның белән бетте.
Руководство сказало, все.
Урамга яңа исем кушканда тагын бер үзенчәлек тә бар. Әле бүген дә яшәп килгән канун нигезендә кеше исемнәре кушыласы булса, карарны хөкүмәт чыгарырга тиеш. Ә башка исемнәр, мисал өчен Каенлык, Шишмә урамы кебек исемнәр кушылганда, шәһәр думасы кабул иткән карар җитә. Клара Цеткин урамына кире тарихи Бишбалта исемен бирүгә ул урамда яшәүчеләр каршы булды дип сөйли Галиев. Бишбалта дип атау карары кабул ителгәч Киров районы җитәкчелеге яңадан халыктан сорашу үткәрергә мәҗбүр булган. Ризалар берничә генә иде ди ул. Күпләр тарихка битараф шул. Бөтен документларын яңадан эшләтәсләре килми. Моның өчен вакытта һәм шул ук вакытта акча да кирәк булачак. Тарихи һәм милли асылга кайтуга килгәндә, җитәкчелекнең дә матбугат чараларының да алдан ук халык арасында әзерлек эшләре алып барганы да күренми. Казан үзәгендәге бер урамга Нәҗип Җиһанов исеме Галиев сүзләренчә, бирелә калган очракта да ул үзәктә булмаячак. Министрлар кабинеты Медшин имзасы белән Җиңү проспекты белән Камалиев проспектларын тоташтыручы яңа тиләшәк урамга бирергә тәкъдим итәбез дигән хат җибәрелгән. Бу урын мега сәүдә үзәгеннән ерак түгел. Урамга әле бер йорт та салынмаган. Яңа төзелә торган урамга исем бирү җиңелрәк икән. Халык фикерен сорап торасы түгел.
Татар җәмәгатьчелегенең Казанда урам исемнәре турындагы борчылуларына Наил Алан тукталды.
Азатлык радиосы.
Қозанның дәруішлер бестесінде ешәуші соғыш ветераны Мулла Нур Габдрахманов бүгін даруларға һәм инвалид арбасына мұқтаж. Соғыш ветераннарына бушлай тұрақ түзіп беруші хүкімет қайбіреулеріне инвалид арбасы білән дә тәмин итмей. Бұ хақта Қозандағы хәбәршіміз Райнур Шакир сөйлей.
Бүгінгі күнде Мулла Нур Габдрахманов Қозанда жалғыз ғұмыр кешіре. Тұрмыш иптәші Наиләне 5 жыл элек жерләгән. Үзенең дә сәламәтлеге шәптән түгел. Соңғы елларда күршілері де тыныштығын бұза екен.
Күршілері білен бікмей. 10 жылдан берілі ішелер, милиция келмей, айтан милицияға келмейлер. Бұна ұлтырышлықты бұл бітен, жықларға едік білмейлер.
Дей Ғабдрахманов. Пенсиямның көпшілік үліші фатирға түлерге ғам даруларға кетіп барады ел.
Ол даруларға енді 9 жылдан берілі мен өзімнің шөптан алам. Бітін пенсиямен даруларға кетті. Аналитар негатылды. Алған пенсияларым менің ақшарға да қалмай.
Деп, дивар қырында тұрған 5 картон тартмаға тұтырылған бош дару сауытларын көрсетіп. Мұла Нұр Ғабдырахманов маңа қадар социал пакеттан бош тартып келген болған.
Бұлар шай қадар мен сос пакеттан атқыз бергені, бұтам, не үшін десем, дару білмәділер. А бейлдар енді мен қасуастынаға көштім, бейлдар білмейдіқ, бейлдар сатып алам, бейлдар сатып, өзімнің сөттен сатып алам, әлі неше дару сатып алдық. Енді қамар емес список жоқ. Әнәсі қорағанлар біздің руководителер, әнді бенсерскі руководителер. Аны бетінде олдары бөлігі керек енді, 11-ші елға көшесім біздің.
Ол дарулар темасында ярдәм сұрап, Владимир Путин һәм Дмитрий Медведевнең Қазанда халыкның кабул итү үзәкләренә мөрәҗәгать итүенә карамастан, аңа бүгенгә кадәр ярдәм кулын сузучы булмаган. Дөрес, хатларына җавап биргәннәр бирәвән, ярдәм итәргә дә ышандырганнар. Тик нәтиҗәсе генә күренми шул ди сугыш ветераны.
Җавап бирәләр, сделают дип, бер кеше белән сөйләмәй, фокенчә.
Диол. Моңарчы сәләмәтлегенә бик зарланмаган Габдрахмановның соңгы вакытларда аякларының көйе киткән. Инвалид арбасы алу өчен гражданнарны социаль яклау үзәгенә 9 ел элек мөрәҗәгать иткән булган. Бүгенгә кадәр алардан җавап булмады ди ул. Бу темада соңгы мөрәҗәгатен узган ел ясаган булган. Әлегә кулыбызда юк, кайткач шалтыратырбыз дип ышандырганнар.
Менә безне кирәк, не инвалидның коляска кирәк. Коляскада бирмиләр.
А бу инвалидлар коляскасын сез кайчан мөрәҗәгать иткән алар өчен?
9 ел тамазат бирәм. 9 ел инде алдан ук инде. 9 елдан бирле бер ашылта коляскада һаман бирә алмыйлар. Менә идея өчен. Менә кайсы вакытта мен тора алмыйм. Кайсы ул бер нәрсә ала алмыйм мин. Ул шул менә кирәк. Кухня ала шаһ булмый. Шу ятка вакытта шундый вакытлар булар.
Диол. Дәрвишләр бистәсендә көн күрүче сугыш ветераны Мулла Нур абыйның фатирына күптәннән инде ремонт ясалмаганы гади күз белән дә күрерлек. 5 катлы йортның иң өске катында яшәүче Габдрахмановның бер бүлмәсенең түшәменнән хәтта бер ара су да үткән. Сугыш ветераннарын торак белән тәэмин итү республика программасы белән Татарстанда меңләгән квадрат метр мәйданда торак төзелсә дә, сугышның аркылыга буйга кичкән Мулла Нур Габдрахмановка бу темада игътибар булмаган. Дөрес, аның яңа фатирга ихтияҗы юк югын, әмма булган фатирына бераз төзекләндерү эшләре алып барылган булса, аның да күңеле бераз булса да күтәрелеп киткән булар иде бит.
99-нчы елдан бирле ашу, шундый хәл төшәмдә.
Сез мөрәҗәгать иттегезме?
Иттәнем, бар, хәзер баранда папкалар бар, бай булды. Ремонт ясарга килделәр, но әйттеләр, уборка без ясабыз, ул бар, мин үзем ул бер айтмадым, бер үзем. Шуңа күп, аннан соң әйттем инде мен, каршы килдем, мен әйтәм, шул кичә
Ди Мулла Нур Габдрахманов. Мулла Нур Габдрахманов бүген үзенә хөкүмәттән тиешле игътибар булмаса да, шушы тыныч тормыш өчен көрәшкән өчен бер дә үкенми. Кирәк икән бүген дә илем өчен хәрби хезмәткә әзермен ди ул күңеле тулап.
Үзеңнең җирәгенә үзеңне тәгәрәк. Без сөйләшмәсәк, без кем сөйләргә тиеш? Йо, йо, ул якта үтенешем юк. Мен әгәр дә минем җир алсам, мин сөйләшмәсәм, мин бүген дә барга затам. Тишәгенә үзеңне илеңне саклап ал, үтенеш барга тиеш түгел. Үзеңне җыттырма, үзеңне туганнарыңны яклап ал, кирәк ул. Йок, үтенеш бер андый сүз барга да тиеш түгел. Тынычлык кирәк, ирекәслек кирәк. Бұтан бір нәрсе керек тұр. Тұрыштық ұлан екен сұрма. Шуына керек мені. Бұтан мен бір нәрсе тұрыбет алмайым мен.
Ди Ғабдрахманов. 87 яшлік Мұнлан Нұр Ғабдрахманов Бүйік Ватан соғышына 17 яшінде қатнаша. Соғышта көрсеткен қохарманлықлары үшін 17 орден медаль білен бөлекленем. 47-ші елда соғыштан қойтқаш қобаттан қарби қызметке шақырылап. Ватан алдындағы бу бурышында өтегеш, ұзақ йыллар Ленинградта кино төшіру өлкәсендә эшләй. Үзе дә 30 нәфис фильмның эпизодларында катнаша.
Қозанның дәрвишләр бистәсендә яшәүче сугыш ветераны Мулла Нур Габдрахманов янында хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.